kapittel 18. Og han talar i tøymen unna dømusøvu til hette endamál, at menn åttu alltid að bíja og ikkje at maktast, síjandi, ta veri önn stegi önn dømarim, som öttaist ikkje gút, og heldur hegi výring fyrir mannen. Og ta var en ondja út í steginum, og hon kom til hansara, síjandi, voit mær rætt yfir munni mögstandara. Og han vildi ikkje umstund, men attan og að segi hann innan úr sér sjálfun, hefast í öttist ikkje gút, eller hafi výring fyrir manni, þau ef því að henda ondja ánóar með, vilja voita henni rætt, eða ikkje hon við sunni áhaldandi komu, tröttu með. Og hærin segi, høyri hvað hinn auratvísi dómarin sigur. Og skal ikkje gút voita sunn egnu útvaldu rætt, som rópa deg og nótt til hansara, hefast hann beri longi yfir við tæmun. Ég sigi tykkun að hann vil voita tæm rætt snarlegan. Hefast þeg, tæm menneskessonurinn kemur, skal hann finna tryggva í örni. Og hann tala í hessa dömusöfu til avvísar, som tröst á að sig sjálfar að tæm veri rættvísir, og vannvirdu ærar. Tvær menn fyrir nýjan í templi að bíja, tann öyni en fariseari og hinn en tóllari. Fariseari stegur bæð sólöfs við sér sjálfun. Gút, ég tætti þær að ég er ekki som æri menn eru, peninganaujarar, auratvísir, hórdömsfremjarar, eller enda som er som tóllarin. Ég fasti tverlöysur í vikunni, ég gefi tudjundir af öllum som ég eigi, og tóllarin, standandi lengt bústri frá, vildi ikkje lytta upp så mykje som eigin sunu til himmins, men bardi upp á sinna bringu, sigandi. Og gud veri nægjur møtu mér, ogn sindara. Ég sigi tykkun, hesin meður for oman til húsa sunna rættusjördur, heldur enn hím. Tvek hvort hann som upphefja sig sjálfan skal vera lakkavur, og hann vi eimugir sig sjálfan skal vera upphefjavur. Og þeir fördu til hansara ausni pinkuböð, at han vildi nómi við tei, men tói hansara lærersvona sjáu tei, harsta og tói tei. Men Jesus kallaði tói tilsuinn og segi, laufi lutlum bönnum að koma til múinn og suydu tói mun ikkje, tói að slugra er kongadumi guds. Sannlega sigi tikkun, hver som helst vi skal ikkje tekka mútu kongadumi guds, ansvo at lutubadn skal á onganvús gengi herinn. Og en av oss stjötnare spurði hann, sigandi, Gau og mostari, hver skal ég gera fyrir að arva af lúf? Og Jesus segi við hann, hví kallar du mig gauan? Ongin er gauur utan oin, það er gúd. Bóinni kennir tú, frem ekki hórdum, drep ekki, stjál ekki, ber ekki falskan vittnesbúr, æra fægir tunni mögur tunna. Og hann segi, öll hesi hef ég hildi frá munum ungdom uppættir. Nú, tá Jesus hørti hese ting, segi hann við hann, enn vantar þær ótt ting. Sel allt som du hefurst og útdóil tæmum fátæku, og tú skalt hefa dúrgríp í himni, og kom, fylg mér. Og tá hann hørti hetta, ver hann ekkvilja sorgarfullur, tí að hann var sera rúkur. Og tá Jesus sá at hann var ekkvilja sorgarfullur, segi hann, hver treyjulujanu skulu tóir sem hefa rúkidömir, genga inn í kongadömi Guds. Því að þeir lattari tjóinu kameli að færi djögnu öll nálar eiga en tjóinu rúkun manni að genga inn í kongadömi Guds. Og tóir som hordu þeir, sötu, hver tóa kan vera frelstur? Og hann segi, þeir tingini som eru á möguli við mannum, eru möguli við Guds. Þá segi Petur, svo við hefa eftirlætti allt og fyllt þeir. Og hann segi við tóir, sannlega sigi tykkun til ongin meður som hefur eftirlætt í hús, ella foreldur, ella bröfur, ella konu, ella börn, fyrir skuld kongadömmis Guds, som skal ikkje meðtaka flórfalt meir og hesa núverandi tói, og ut til komandi heimunum lúi af tverandi. Tá tókan tilsuinn tór tölv og segi við tóir, sui, við færa nýjan til Jerusalem, og öll ting som er skrifa av profetunum við vujandi menneskusinnunum skul vera fullförd. Því að hann skal vera givin yfir til hötninganar og skal vera hóavur og illvilja líjane við færin og spurtura. og tar skulle hufletta han og teka han av løyve, og hinn tria dagen skal han rysa attur. Og tar skiltu åndsja av hessum tingunum, og henda framsøkn ver fjald fyrir tøymun, og heldur skina om tar tei tingunum som ver tala i. Og ta ber oa, at som han ver komin nær at Jeriko, sette en av så blindu mevur vi vekanten og bydda i. Og høyrande manna mi kunna færa fram vi, spurte han hva ta mersti. Og ta søttu honum at Jesus ur Nazaret fer fram vi. Og han gjeilai, sier han det, Jesus, du sonur Davids, hev miskunni vi med. Og ta som fyrir undan, harsta av han, at han skulle halda fri i søynun. Men han gjeilai så mykje møyra, tu sonur Davids, hev miskun yfir me. Og Jesus stau og beg han at vera fördan til søyn. Og da han var komin nær, spurte han han, sigande, hvert vilt du at jeg skal gjera ter? Og han segi, Herre, at jeg må få sjøvn møyna. Og Jesus segi vi han, få sjøvn tøyna, trygt tøyn hev frelst til. Og alt fyrir ótt fekk han sjøvn søyna, og fyllt i honum, dyr met han til gud. Og alt falt ikke til at jeg sa ut her, gav god til prus.